Evangelium secundum Marcum, caput tertium. Introivit Iesus iterum in synagogam, et erat ibi homo abens manum aridam, et observabant eium, si sabbatis curaret illum, ut accusarent eium. Et ait homini abenti manum aridam,
surge in medium,
et dicit eis,
dicet sabbatis bene facere an male, animum salvam facere an perdere,
ad illi tacebant. Et circumspiciens eius cum ira, contristatus supercecitate cordis eorum, dicit homini,
extende manum.
Et extendit, et restituta est manus eius. Et ex euntes fariseis statim cum merodianis consilium faciebant adversus eium, quomodo eium perderent. Et Iesus, cum discipulis suis, secessit ad mare. Et multa turba a Galilea secuta est, et a Judea, et ab Hierosolimis, et ab Idumea, et qui trans Iordanem, et circa Tyrum et Sidonem, multitudo magna audientes quae faciebat, venerunt ad eum. Et dixit discipulis suis, ut navicula sibi presto esset propter turbam, ne comprimerent eum. Multos enim sanavit, ita ut iruerent in eum, ut illum tangerent, quod abebant plagas. Et spiritus immundi, cum illum videbant, procidebant ei, et clamabant, dicentes,
Tu es filius Dei.
Et vehementer cominabatur eis, ne manifestarent illum. Et ascendit in montem, et vocat ad se, quos voluit ipse, et venerunt ad eum. Et fecit duodicim, ut essent cum illo, et ut mitteret eius predicare, abentes potestatem eiciendi demonia. Et impossuit Simoni, nomen Petrum, et Jacobum Zebedei, et Ioannem, fratrem Jacobi, et impossuit eis nomina Boanerges, quod est filii Tonitrui, et Andream, et Philippum, et Bartolomeum, et Matteum, et Tomam, et Jacobum Alfei, et Tadeum, et Simonem Cananeum, et Judam Iscariot, qui et tradidit illum. Et venit ad domum, et convenit iterum turba, ita ut non possent neque panem manducare. Et cum audissent sui, exierunt tenere eum, dicebant enim,
In furorem versus est.
Et scribe, qui ab Hierosolimis descenderant, dicebant,
Beelzebul abet.
Et
In principe demonum eicit demonia.
Et convocatis eis, in parabolis dicebat illis,
Quomero potes Satana satram eicere? Et si regnum in se dividatur, non potes stare regnum illud? Et si domus in semet ipsam dispertiatur, non potri domus illa stare? Et si Satanas consorrexit in semet ipsum, et dispertitus est, non potes stare, sed finem habet. Nemo autem potes in domum fortis ingressus vasa eius deripere, nisi prius fortem aliget, et tunc domum eius deripiet. Amen dico vobis, omnia dimittentur filiis hominum peccata, et blasfemie, quibus blasfemaverint, qui autem blasfemaverit in spiritum sanctum, non habet remissionem in aeternum, sed reus est aeterni delicti.
Quoniam dicebant,
Spiritum immundum habet.
Et venit mater eius et fratres eius, et foris stantes miserunt ad eum, vocantes eum. Et sedebat circa eum turba, et dicunt ei,
Ecce mater tua et fratres tui et sorores tue foris querunt te.
Et respondens eis ait,
Quae est mater mea et fratres mei?
Et circumspiciens eius, qui in circuitu eius sedebant, ait,
Ecce mater mea, et fratres mei, qui enim feceri voluntatum Dei, hic frater meus, et soror mea, et mater est.